koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Ova priča je ispričana u kafani. Može se reći da su poneki njeni delovi stvarno kafanske priče. U atmosferi prigušenog razgovora, nešto glasnijih pozdravljanja prijatelja pri susretu, zvonkom odjeku staklenih čaša, povremenom telefonskom zvonu, pričalo se o starim kragujevačkim kafanama, vrhunskim kelnerima, uvaženim gostima, tajnim sastancima i o kafanskoj mudrosti. Sedite sa nama za ovaj sto u ćošku. Karirani stolnjak, kafa koja se puši, pokoja cigareta i, umalo da zaboravim, malo smeha kao začin za priču. Izvolite u Zelengoru sa Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić.
Ko je kuda o Srbiji.
Milenko Marjanović je vlasnik ove kafane u Kragujevcu, ugostitelj već više od 5 decenija, nekad direktor društvenog preduzeća, u čijem je vlasništvu bilo mnogo kafana u gradu, kad su svi bili drugarice i drugovi. Danas gazda u svojoj ispravka nekoliko svojih kafana i još ponečeg. A pre svega, što za ovu priču nije nevažno, pasionirani decenijski slušalac Radio Beograda i dete iz porodice koja je bila vlasnik drugog radioprijemnika u Kragujevcu. Uverite se sami.
Gospodin Marjanović, od kad slušate Radio Beograd?
Od 49. godine. Tada je moj otac kupio Košmari 49. To je tada bilo kao sada. Evo, ako vam kažem da su u Kniću, to je selo sa 2000 kuća, bilo dva radio aparata, znači prvi bio od pre rata, a otac je kupio 49. i to je interesantno, jer ovaj je moj otac, mislim, on nije za novina, nema veze, priča je dobra. Moj otac i Mijalko Todorović su od dve rođene sestre deca. Dobro. I kad je Mijalko bio tamo, pošto on rođen u Dragušiću, a ja iz Knića, pošto oni braća, on ga zamoli da kupi otac radio aparat. I on kaže, Mile, dođi, nije problem, dođe moj otac kod Mijalka i on tamo ga pošalje, daje neki papire. I on ode na Senja, koje je da bilo tad taj magazin, i sad to bio onaj tamo papir i kaže Milutin Marjanović iz Knića, član seljačke zadruge u Kniću. On kaže, daj mi taj papir vamo. On se vrati kod njega, je li bre ti bre, ja, on mi ga zvao Pero, je li bre Pero ti još da mučaviš u zadrugu zbog radio aparata, a nije teo dođu u zadrugu. I on kaže, idi bre Mile, uzmi radio bre, to je formalno, samo ne možeš da uzmeš ti ako nisi član seljačke zadruge. Tako da je moj otac kupio radio aparat i ono po čemu je taj radio bio interesantan, to je zato što u to vreme je 52. posle bilo ono fudbalsko prvenstvo gore u Helsinki, u Tempareu, a prenosio radio Beograd i sad prvu utakmicu igramo 5-5 sa Rusima, ponovljena utakmica, puna alija, jer ne može da uđu svi u kuću.
A radio na prozoru. Do daske.
I sad, ne da otac do daske, hoće da puknu lampe.
Da su što je radio lampaš. Da.
Ne sme, jako hoće da puknu lampe.
Pa kako su čuli tu cijelo?
Pa okole i onda dolo, znaš, kad olaj prvi što čuje.
On prenosi.
Da bole.
A kako pamtite, gospodineći, rezultat? Kako je to moguće?
Pa to je ceo moj život.
5-5 ste rekli.
5-5 i to.
A utakmica se igra koje godine?
I to 52.
Pa ne mogu da verujem.
5-5, a sad ću vam kažem zbog čega. Tada smo vodili sa 4-1 i 5-2. i uđe neki Bobrov. Centar, sve. Centar for Rusa, odnosno je bio Sovjetski savez i 5-5. I onda u ponovljoj utakmici mi pobedimo sa 3-1.
Meni je fascinantno, sećate imena futbalera. Koliko ste imali godina?
Tad sam imao 12. Ma, ne, 10. 10.
Ko je kuda?
Nas su poslali ovamo kod vas u ovu Zelengoru, stari divan hotel gde se sad nalazimo u Kragujevcu, da nam ispričate priču kako je vi znate i kako možda je i pamtite o starim kragujevačkim kafanama i ugostiteljstvu uopšte. Inače, ja sam pronašla, ne znam da li znate za to, da jedna od prvih kafana, vrlo zanimljivo, se zvala Zlatni plug. Imala je veze sa pijacom i prodajom, čini mi se, poljoprivrednih proizvoda i da su tu dolazili ljudi sa sela koji su se tu našli na pijaci. Jel znate za tu kafanu?
Pa, ta kafana, sve te stare kafane, predratne, one su praktično i Talpara i taj plug i malo još tu tamo starih kafana i one su sve vremenom se ugasile i onda su posle rata jedan veliki broj tih ranije privatnih, posle to normalno 45. kad je došlo do nacionalizacije, sve su te kafane nacionalizovane, tako da ja imam, što kažu, od Boga dar, sav svoj radni vek, 50 i po godina radim u kafani. Znači, sav svoj radni vek i ono što vi morate da znate, mi sada sedimo u hotel Zelengori, to je najstariji hotel u Srbiji.
Znači, u Srbiji?
Da, u Srbiji, najstariji hotel u Srbiji. Jer ne računamo Austro-Ugarsku, preko Save i Donovata nije bila Srbija, ovo je Srbija.
Dobro, onda,
da se ne vrećamo.
Nećemo se vrećamo, yes. Nije onda baš mnogo teško, ovo te prvi, ako smo da izbacimo.
Ovo je, znači, 1884. godine.
Ovo je sagrađen, je li sagrađen kao hotel?
Sagrađen je, Grand Hotel Gušić se zvao, to je Milovan Gušić, on je najveći dobrotvor grada Kragujevca. Znači, Kragujevcu on ostavio ovaj hotel, dve škole, ostavio je fond za udaju ženske sirotinje, pošto je to ranije bilo da devojka mora da ima miraz, ako nema miraz ne može suda. E, pa onda normalno te devojke koje su bile siromašne, one ne mogu da se udaju, onda je on napravio fond za udaju tih devojaka. I doživotni predsednik tog fonda je bio direktor Kragujevačke gimnazije, pošto je gimnazija najstarija u Srbiji, jer je tada važilo, verovatno i sada
važilo.
Ajde, pozorište, gospodine. Nismo još došli.
Dobro, samo kažem.
Nismo još došli.
Samo
kažem. Ne, nismo još došli. Šta je sve prvi Kragujevac?
Da.
Jer je smatralo se tada i sada da su najčestitiji ljudi upravo direktori te prve kragujevačke gimnazije.
Da će on ta sredstva pošteno
da... Da, bome. I onda je ta...
Ali možete tradicija... samo ukratko da kažete ko je bio Gluščević koji je ostavio tako veliko...
Gušić. On je bio... on je bio pešački potpukovnik, bio je u pozadini. Sve ovo što je zaradio, on je to zaradio pošto je snabdeo vojsku, bio u pozadini. Pa onda je, znate kako to ide, uvek kad sediš med, onda ostane malo i u šerpi. I onda je on sve te pare...
To ste nam baš plastično objasnili, dobro je.
I onda sve te pare koje on, kao ratni profiter, ako tako mogu da kaže, kao snabdevač vojske, je uložio i poklonio gradu Kragujevcu.
I taj fond je funkcionisao za...
Sve do rata, posle rata je normalno... Savez komunista, komunistička partija imala druge sisteme, da. Sve su posle bile drugarice, nije trebalo ruon.
A kad je izgrađen hotel Zelengora, on je već odmah bio hotel.
Odmah je bio hotel.
Je bilo potrebe u Kragujevcu za
to je, tamo imala jedna reklama gde kaže dođite da slušate tamo neki orkestar koji muzicira savremenu muziku. Znači, ne samo narodnjake.
Dakle, znači, tad je bilo putnika, namernika da. I dolazaka.
Ne, pa, sad ću vam kažem, pa Kragujevac je sa bogatom istorijom i ono što smo imali sreću, imali smo to što je Miloš Obrenović bio nepismen i znao je šta mu to znači što je nepismen, i onda je najviše uradio za pismenost Srbije. Da je bio doktor nauka, sigurno da ne bi to uradio što je uradio kao nepismen čovjek. Znači, prva sijalica, prvo pozorište, prva gimnazija, prvi licej, prva apoteka, sve to prvo u Kragujevcu.
Da, on je shvatio koji je značaj upravo zato što je imao taj nedostatak.
Pa sigurno. I on je, to je najveća vrednost Kragujevca, upravo i mi smo od uvek, znači mi ovde Kragujevčani, mi smo Obrenovićevci, nismo Karađorđevići.
Ali ovdje Karađorđevići... da tu nema neke baš velike podele među vama.
Pa nema podele, ali više volimo Obrenoviće nego
Svi više volimo, da, zato nema podele.
Jer...
mi smo mislili da ne pravite razliku.
Ne.
Dinastija,
pa ne, dobro, pa do, moramo da neko navije za Zvezdu, neko za Partizana.
Mislite da je to tako, dobro.
Mi o protivniku nikad ne mislimo loše. Znači, mi smo
dobro,
uvek...
pa knez Miloš je Obrenović bio.
O Miloše govore... državni kao što je Miloš je uvek trebao Srbiji, i taj njegova bistrina, njegov osjećaj i za narod je upravo to što je on, i imao je sve odlike Šumadinca, znači voleo je vlast, voleo žene, voleo je sve ono što je lepo, tako da je Miloš nama ovde podario prvu prestonicu, mnogo toga nam je podario i mi to znamo da poštujemo, da cenimo. I do skoro je Miloš imao neke sporedne uličice u gradu, tek zadnjih možda par godina smo dali jednu ovako dobru ulicu, a zaslužio je na primjer mnogo više nego svi drugi ostali.
Dobro, jel možemo da se na kafane,
vratimo na kafane?
Koje kuda?
O starim kragujevačkim kafanama i bogatom društvenom životu prošlih vremena razgovaramo sa jednim od najpoznatijih ugostitelja, inače ekonomistom Milenkom Marjanovićem.
To je bio jedan bogat društveni život, ne moramo govoriti o predratnom. Možemo između dva rata ili
ja mogu da pišem istoriju od 57.
Onda ćemo i slušati odatle.
Jeste, znači ja kad sam došao, sve te stare kafane iz tog vremena, ključne kafane, one su i danas tu prisutne, jer je ugostiteljsko preduzeće Dubrovnik, posle zvalo Kragujevac, okupilo sve te kafane, bilo je 50 kafana, i tu sam ja počeo da radim kao perspektivni ekonomista 68. godine, i od tada pa do današnjeg dana ja sedim po hotelima i kafanama, normalno svojim, idem u tuđe, ali van Kragujevca ne idem.
Ne, posle koliko godina ste sedeli u svojim od 50?
Zadnjih 16 godina.
Eto, osim.
Da, a i da vam kažem, kao društveni direktor, sam bio 30 godina...
Ne,
ja sam to ispatrao da je moje, da, i zato to ja... Bog posle i dao. Razumete? Šta je karakteristika tih starih kafana i šta je obeležje? Znači, prigušeno svetlo pod od olaja, kockasti olaj, pod, drveni je pod, pa onda se obriše metlom, pa onda se uzme olaj, to je smeša od neke masnoće, od petrole i šta ti ja znam, i onda se to namaže, pođe se iz ćoška, izađe se na vrata i niko ne ulazi, celu noć to upije i sutra dan je ubijen svi bacili i sve to.
Da.
Tako da...
Pre, olaja i dalje.
I kockasti stolnjaci, normalno stolice drvene, klasične, i to je sve. I normalno litarska vina ili iz bokala ili iz flaša, i obavezno sifon za špricer. Ranije su se pili špriceri, što na primjer ja danas upražnjavam, bez obzira da li je vino 3000 ili 5000 litar, odnosno 0,7, mada moji sinovi kažu zato se idu u zatvor kad se kvalitetno vino pravi špricer. Ja sam stara garda, ja samo špricer pijem. Prvo, zato što ga ima više i kasnije se napiješ.
Znači, čiste...
znači, praktična stvar.
Da A bivalo je po tim kafanama i po stolovima kao jedno sporedno uživanje koje se čak i ne plaća. Da. Nekad bare na jaja.
Ne, ne, nekad... sve se plaća.
Sve se plaća. A ja ne uka, pa zato
ne, da. Ne, 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 sve se plaća, jaja obavezno. Znači, jaja obavezno i to zato što ono prvo ide rakija, pa kafa, pa onda redom to ide. I ono što u to vreme, što je u to vreme karakterisalo boeme ljude, oni dođu u kafanu, pitaju kafeđiju za koliko možda stigne pečenje. I on kaže dok on zakolje, dok ispeče, kaže kad zakolješ prase, džigericu ono isprži, donesi, da mezetimo dok se ne ispeče. A sada dođeš u kafanu, ako nema vruće, ako se skida za pola sata, idemo kući.
Nećemo da čekamo, da.
Da, znači to je bilo vreme kada se uživalo u jednom kafanskom životu, uživalo se u tom vremenu i ono što ja stalno pričam, da ljudi koji vole kafanu, oni mora da je dožive kao instituciju. I jedna od retkih kafana u Srbiji, a to ona je u Kragujevcu, koja ima prosvetni naziv, a to je biblioteka.
To smo čuli, biblioteka kod Milutina.
Jeste.
A ko je taj Milutin?
Milutin je jedan od naših sugrađana koji je napravio kafanu i onda kad ovaj žena pitala jedan put gde je, ide u biblioteku i onda bio u biblioteci i onda tako je nastala varijanta i sad normalno i onaj ko ide sa biblioteku on ne, nikomu ne veruje da nije bio u kafanu. U Kragujevcu imamo dosta tih starih kafana koji sada funkcionišu.
Vi ste srećni onda? Ovaj, po Beogradu se gase?
Ne, ne, imamo tu, na primjer, Balkan je gradska kafana koja je institucija od posle rata i do današnjeg dana je ostala, to je kafana u koju dolaze sveštenici crkve preko puta, glumci jer je pozorište preko puta, profesori gimnazije preko puta, seljaci, ovaj pijac preko puta, znači
zgodno je mesto.
Da, pa onda dolaze studenti jer im je to prolaz za fakultet, đaci i svi oni koji završe neke škole, srednje fakultete i kad dođe u Kragujevac posle 10, 15, 20 godina, prvo dođe u Balkan. Jer Balkan institucija...
To se predratna uvijek... ili posleratna kafana?
Ona je i prerata bila, ali posle rata je dobila ima Balkan, jer je to bile su ranije dve kafane, pa se nacionalizacijom tih 50. Godina je nastao taj Balkan koji je bila tada nekad samostalna, pa je se posle fuzionisala sa ovom firmom koju sam ja koju sam ja počeo da je. Druga kafana je Stara Srbija koja je imala specijaliteti danas danji normalno izvuknica izvinjavam se samo dajem izjavu sad ne bi mogao da pričam ajde dogovore.
Stara
Srbija je kafana gdje je bila specijalitet brizle, krezle, srevca, znači džigerice, prvo to najjeftinija hrana i sad dosta luka. I sad mi dok smo bili đaci pa studenti, to je bilo tada napravljeno kod sada za 100 dinara da večera što je uvek bilo i normalno prebrana, spasulj, da znam, glava u škembeti, u škembići, znači šta je najjeftinije u hrani, najjeftinije je iznutrica. Da, mada je ona pogubna za kolesterol i za trigliceride, ali...
Ko će još o tome
da jeste, ko da gleda u mladih godinama.
Posebno kad je mlad čovjek, tako je.
Onda druga kafana koja je i danas dalje ostala visokom rejtingu, to je bivši Paligorić, odnosno bivši lovački sastanak, a sada je Paligorić, ja sam pričao, to su sve moje kafane, zato da znate mi se da...
A bile smo tamo, znači vi namerno, to vaše
sam... Ne, ne, idem redom. Jer nema, sad ću vam kažem zbog čega moje kafane. Pre, do zadnjih 15 godina, sve su bile društvene. Jedna jedina kafana je bila, na primjer, kod Peke, privatna kafana, znači ne postoji, i na kraju je on prodao ovoj firmi tu kafanu, tako da ne postoji 50. i 60. i 70. godina nisu
postale
sve društvene u Kragujevcu. Bila je tu jedna kafanica ovde upravo iz ove Ribar Šumadija se mislim zvala, ali zbog, znate, tada su bili privatnici najveći državni neprijatelji. pa onda ja kao član Saveza komunista podržavam politiku i ne idem u te kafane, nego idem u ove društvene kafane. Tako da su...
Znači, među kafanama je bio ideološki razdjel.
Da, bome, sigurno, pa to je, to je, to je ovaj, obeležio, obeležio, krenula sam, primjer, firma u kojoj sam ja počeo da imala je 50 kafana. Znači, ceo Kragujevac. Pa onda kafana, ovaj, na kafane na periferijama, pa kafane po selima, ono gde su zadruži domovi, naprijed kod mene u Kriću, čuvena Šumadija, je isto bila u sastavu tadašnjeg preduzeća. Znači, govorim da su sve ta, te kafane koje su tada bile, e, sad dosta je normalno i zatvor, ali taj Paligorić, a, znači, lovački sastavak, bivši naziv, sada Paligorić, jer je pre rata bio Paligorić, da to, i to je prijatelj kafana, gde je Roštilj bio najjača strana i danas dan je, znači, Roštilj na Ćumur, posebno saloni za neke grupice ljudi, šta ti ja znam, i to sve, tako da je stari duh Kragujevca zadržao što se kafana tiče. To su te kafane koje su tada bile i danas.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Međutim, ove sve nove kafane po Kragujevcu, ja, ja sam inače malo specifičan čovjek koji živi od kafane i u kafani, ja ne idem nigde u druge objekte, samo u svoje. I kad sam bio direktor društvenog standarda, imali smo zastavino podrumče, znači to isto bila jedna vrhunska kafana, vrhunski restoran, gde je zastava, ovaj, to podrumče je predrta kafana, i onda je tu isto zastava koristila svoju reprezentaciju, i, i to je jedno od tih starih ovaj objekata koji, ja mislim da više to područje ne postoji, jer je došlo do neke tamo kupovine i da je promenjen na ovo namen, ali svejedno, ovaj, sve te stare kafane, vrlo je bitno, u njoj su dolazili svi, znači nema, tu nije bila razlika. Jedino gde nije moglo da se uđe u Kragujevcu nego samo sa kravatama ili sa odelima, to je bio hotel Dubrovnik. A Dubrovnik je ovaj prvi predratni i posleratni proširen malo hotel koji je normalno dobio po Dubrovniku. Dubrovnik je sinonim turizma i lepote, a ima tamo i malo i srpskog primesa kad je u pitanju Dubrovnik. To je jedan od razloga i što zove Dubrovnik. Tada tamo nije mogao da uđe seljak sa pijac. Znači, sve mogao da uđe. I tu su dominirali oni sa, sa kožnim šinjelima i čizmama do kolena.
Znamo koji su.
Jeste, to su oni. Jeste, i oni su tu ovaj najviše bili prisutni, i najlepše doček nove godine su bili ovaj u tom Dubrovniku, dok nije napravio hotel Kragujevac, dok nije adaptirana posle ovde Zelegora 85. i šta ti ja znam. Ali ono što je vrlo bitno i u vremenu sve do, sve do 70. i neke godine, dok nisu ono bilo vreme ono liberalizma i šta ti ja znam, Srpska nova godina, znači oči Srpske nove godine se zatrvaju kafane 8, 9 ili 10 sati.
Slučajno ne bi slavila nova
da,
godina.
Da, da, to je, i sad, to je bila, znači dan oči Srpske nove godine je zanatlijska slava. I tada čuveni zanatlij, kojih je bilo malo, ali su bili ovaj ono reakcionari, ako tako mogu da kažem, nisu normalno bili u ovaj ovaj opredeljeni za Titovo, za Titovo vreme i to sve, i oni dođu u 9 sati izutra, zauzmu sto u Dubrovniku, kupe sveću koruka debelu da možda gori celu dan i celu noć, i onda oni sede tu i slave, slave svo, do, međutim u 10 sati je fajron, znači u 10 sati ovaj dolazi milicija, kontroliše onaj poslovođa, šta kaže, gaste sveću, idemo kući. E, te 70, doček 70, 71, 72 je prvi put se ostalo, pošto sam ja tada počeo da radim i mislim bio sam ono, kako kažem ja, mlad i lep, ostalo samo ovo drugo, a mladost prošla. Ostali smo do ujutru. Postali smo do ujutru mi mladi koji smo tu bili, upravo zbog toga nam je bilo milo da nas niko nije terao. A normalno, svi smo bili članovi Saveza komunista, znači ništa to nije bilo sporno. Sporno je samo što ti osjetiš da si Srbin i da si imao pravo da dočekaš tu pravoslavnu ili srpsku novu godinu.
A inače su kafane za društveni život neobično važne u svakoj zajednici. Jeste li vi ovde bili kao čovjek koji ceo život proveo u kafanama, odlično informisani, znali sve žive stvari iz grada, pa čak i tajne, o tako to?
Šta
sve, to bolje sve, od berberina.
Ne, 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 šta berberi, ovaj, oni nemaju tu, ovaj, kadruje se u kafanama i najveći špijuni donosi cinkaroši su konobari i recepcija.
Jel tako?
Jeste, kuvari nisu.
Vi kažete onda
ne, ne, 100%. Znači nisu kuvari, jer kuvari ne, neću šta se priča. Znači,
oni su tamo zatvoreni.
Konobari, ko, ima, tačno se zna i koji su to konobari, imaju ko slonovo uvo. Znači on vata na daljinu i ovaj... I
se, pa,
da, da, da,
petita,
da, 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 da. Ovo sad imaju oni aparati, pa, ono, pa samo uključi aparat ovaj, da sniman, tako da da je ovaj...
Možda kažete da bili vrlo obavešten čovjek, da
a, ovaj, pa sad ću da vam kažem. Ovaj, ja sam čovjek koji je 47 godina prvi čovjek.
Čega?
I ove firme i društvenog standarda zastave.
A hoćete kažete da ste bili na čelu neke firme?
Da, da, bio direktor, pa sad dobro, vlasnik. Dobro. I onda sam ja taj koji je sve to organizovao. Mislim, za tajne sastanke, da to bude...
Vi ste organizovali.
Pa nego šta? Pa da možete vi da dođete u kafanu da vodite kadrovsku politiku u Titovom, na primjer, salonu ili Titovom apartmanu ili negde gde ne smete da se vidite. I onda normalno, ja nikada nisam bio član nijedne sem Titove stranke, ali sam ovaj uvek bio uz vlast. Jer je crkvena sedma zapovest... Ne, ne, sad ću vam kažem. Ne, ne, ja sam vernik, inače ja imam ovaj orden Svetoga Save i ja sam čovjek koji posti svaku sredu i petak i sve postove. Crkvena sedma zapovest crkvena kaže moliti se Bogu za one na vlasti. E ako crkva kaže da treba se poštuje vlast, što ja sad da budem protiv toga, ja sam vernik.
Su oni vama verovali?
Pa kako ko?
Mislim, ta vlast.
Pa ne, ne, pa dobro, pa kako? Jer uvek, uvek, svaka stranka koja dođe vlast je naša stranka. Jer, do, malo zbilja, malo šale, ja sam čovjek koji, koji ovaj, je tako i sinove vaspitao, da, koji inače vode ovu firmu, da ne sme da se opredeljujemo javno ili da budemo aktivni po tim strankama bilo gde, može samo oni navijaju za Partizana, ja za Zvezdu.
Ne, to je potpuno jasno, vama su gosti svi jednako.
Svi, i to je, jeste, i to je, da. To je stav.
Nego sam ja mislio malo te tajne. Da...
Ne, ne, pa dobro, ne, ali mislim, to, pa dobro, mislim, te tajne saznaš, na primjer, mjesec, dva pre nego što to se objavi.
A posle saznaju svi.
Pa dobro, mislim, to nije neka, neka prednost.
Neka prednost velika.
Važnije je to...
Po neki put.
Da, ne, ne, pa dobro, ali važnije je to što sam ja uvek imao visok rejting ili poverenje svih ljudi koji su od Saveza komunista pa nadalje bili u tom gradu upravo zbog toga što sam nisam bio ti koji je ovaj vodio abrove ili bilo šta, nego jednostavno sam profesionalac. I ako sad vi meni kažete da treba da konspirator držiš neki sastanak i nešto,
pa,
i tu pazi, tu znači nema tu ovaj, jer u laži su kratke noge, tako, znači slažeš jedan put, dva put i posle više.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Priču o kragujevačkim kafanama priča nam dugogodišnji ugostitelj Milenko Marjanović.
Da li je kafana na glasu uvek dobra kafana?
Pa, ovaj, šta pravi kafanu? Kafanu prave gosti. Znači, svaka kafana kad se otvara ima goste. E sad, ako ta kafana zadrži nivo stalno, onda ti gosti stalno dolaze. Ako je samo dobro prvi mjesec, dva ili godinu dana, pa se posle izgubi u ovaj kvalitet usluga, hrane, piće i šta ja znam, izgubi se, onda narod više dolazi. Tako da mi imamo u tom Balkanu goste koji dolaze 50 godina. Stalni gosti. Svakog ponedjeljka 50 godina dolaze.
Dakle, stalni gosti su garancija kvaliteta.
Da, bome, sigurno. Pa, jer, i sad ću vam kažem, svaki kafanski čovjek mora da ima svoju kafanu samo iz jednog razloga. Ne postoji čovjek kad uđe u kafanu koji ne voli da bude otpoštovan, da bude dočekan, da mu se ukaže određeno poštovanje, i to je jeste poruka svim, jer onaj koji ide u 20 kafana, on ne može da bude poštovan kao stalni gost. Ja ovdje, na primjer, imam ovo, mi sad se vidimo, stalne gosti koji ponedjeljkom piju gratis piće. Znači, ono što pije svako jutro, da li je to kafa, da li je čaj, da li je, ne znam, rakija ili bilo šta, svakog ponedjeljka pije gratis i tačno se zna ko je stalni gost.
To vam je happy hour.
Znači, to je nagrada za vernost, jer ja stalno pričam da je kafana mjesto gdje čovjek kad dođe u kafanu, njemu je dosta i direktora ili preduzeće gdje radi, ili žene ili muža kod kuće, ili on kad dođe
došao da se relaksi. Kako ovaj sabiraju kelneri?
Kako sabiraju?
Da.
Pa sad im je problem, sad je više
sad
problem.
Mašinu.
Ne, sad više sad fiskal.
I sad dobro sabiraju.
Jeste sad fiskal i...
Ali sad... problem što nema školovanih kelnera više i velika se razlika vidi, pravo da sad svi mogu da budu kelneri. Tako
onda
je došlo
sad
vreme.
Je
pa mi sad, sad prolazimo na drugu temu.
Ja pitala za sabiranje.
Ta druga tema je katastrofalna kad je u pitanje školovanje konobara i kuvara, i to što sad ovih za neku dualno obrazovanje pominju i šta ti ja znam, to je dobra stvar, ali je u našim uslovima loše predviđena i ne postoji varijanta da to kod nas zaživi kad su konobari i kuvari u pitanju. Šta je problem kod edukacije? Znate, ranije imate učenik, pa kalfa, pa mlađi majstor, pa onda VK majstor. To više ne postoji u našem sistemu školovanja.
Ne gradira se dobro,
nego si odmah KV, kuvar i konobar, niti zna konobar da forleguje, znači ne zna da te posluži, ili ne zna kuvar da isprži jaje. To je osnova cele priče, i ono što se ja borim, 50 godina se borim za kvalitet, gdje uvijek tamo gdje radim, kod mene je uvijek prioritet, znači mora da bude maksimalni kvalitet i usluge i pića. U zadnjih 20 godina je takva, u srednje 20, kako se zvao onaj Hrvat što je promijenio sistem škole.
Tako je.
Šuar. Od Stipe Šuara do današnjeg dana, kada je on sve one koji hoće da studiraju i da budu konobari ili ne znam, da bude tamo neki majstori, mehaničari, svi idu istu školu, isto se uče, tek posle uspereno ide, i to jeste uništilo.
Da je tad počelo.
Tad je, znači, sad ću vam kažem, u Beogradu je postojala gore na golfu škola za VK. Tadašnji kadrovi, poneki su još danas živi, i oni su ti koji vrede jedino u ovoj Srbiji, a čast i čest izuzecima koji su otišli tamo negde preko puta, pa naučili, pa se vratili, jer dobro kuvara ti ovdje sad ne možda nađeš ispod 1000 eura.
Sad da ga plaći. Ispričati jednu situaciju kada sam pre par godine bila u Veneciji. Potpuno...
A nisam mi ovde došli da nam ti pričaš
nekako. Ne, 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 dobro, dobro. Ne, možda ću ja, možda ću ja da nam dosta ne dovežem.
Ne, 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 morate sad, gospođa Elizabeta.
Ne, 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 bio sam ja u Veneciji, zato me interesuje.
Da. Bilo, Veneci gledala nešto kroz
prozor
i sad je došla.
I vozila se u
ovoj...
Ovo je tam
Dakle, potpuno slučajno smo sela u jedan restoran, drugarice i ja, u kom su svi konobari, uključujući šefa sale, bili vrlo stara i vrlo velika gospoda. Znači, ja vam tvrdim da tu nije bilo konobara koji je bio ispod 75 godina. Ja ne pamtim kad sam bila tako poslužena. Znači, to me je prosto podsjetilo na to koliko se ta, to je jedna posebna vrsta kulture, ovo što ste vi sad rekli, forlegovanje, dakle, kako se prilazi gostu, kako se služi gost. I divno je što, meni je makar bilo divno, što sam negdje vidjela da i za tako divne, velike konobare i, kažem, tog šefa sale, ima mesta. Znate, ovdje bi se možda neko žalio da su spori, da su ovakvi, da su onakvi.
Pa ne možda, da je spor kad ima 70 godina, ne se trči on, ali stigne. To jeste, ovaj, nema više te, tih starih, ja sam to i rekao, kad budu nestali u Srbiji ti zadnji veka majstori sa golfa, a u tu školu je mogo da se upiše samo onaj koji imao najbolje, najmanje 3 godine radnog staža, i slale su firme iz unutra, što su normalno iz Beograda, svoje najbolje konobare po stasu. Znači, ne može da bude onaj metar i žilet konobar dobar, nego mora bude i po stasu i po lepoti. Oni su, na primjer, služili kompletan ovaj diplomatski kor. Tamo, ne znam, vi znate, tamo je imalo u Hotel Jugoslava, imala svaka republika, imala svoju salu, pa ne znam, tamo po ovim gde su ovaj, ta državna, odnosno država imala negde, ne samo Beli dvor, nego i van Belog dvora imaju i danas znanje objekti gde se priređuju ti raznorazni ručkovi za te delegacije, šta te znam, ne idu svi. Tad je bila Metropol Hotel Jugoslavija na glasu. Sve ostalo je bilo, sve ostalo, što se govorimo o Beogradu. I što Beograd ima, imao najbolje? Zato što imaju diplomatski korač i diplomatska predstavništva su bila u Beogradu i tamo i treba da bude najbolje. I zato je ta škola i najbolja bila, i svi ovi koji su iz unutrašnosti došli i koji su završili, svi su se vratili. Znači, u unutrašnosti bili su poslovođe, i to vrhunski, i obučavali sad ovu decu. I ja moram da kažem da, na primjer, ja sam se frapirao kada sam došao do podatka da treća godina konobara i četvrta, pošto ima samo konobar tehničar, nema po programu praktičan rad. Nema po programu praktičan rad. To je katastrofa. Taj koji je to predvideo da on u trećoj godini, kad treba najviše da nauči i najviše da dolazi da uči, je to izbačeno, a oni misle da svaka škola ima svoj kabinet, pa da deca u kabinetu to treniraju. Nije isto da on u kabinetu uzme tamo da uzme tamo one isečka hleba, pa forleguje, uči sa hlebom, što to možda radi kod kuće, i kad dođe gost, pa gosta poslušuje. Ja sam do sad kupio i davao mojim poslovođama i ko je hteo, jedno 100 knjiga bontona sam kupio i delio da svako pročita, jer znate šta je kod konobara problem? On ako služi generalno misli da je Nemanje potpukovnik. Mislim, odmah se poredi da i on sad neka ličnost, pogotovo kada on dolazi češće, on zadržava neko pravo. I šta, znači, bonton mora da zna...
Dobro, da ono se ne naljuti sad kelneri, ima dobrih kelnera.
Ne.
Ispašće sad da nam kelneri najgori.
Ne. Ima dobrih kelnera, ali ja govorim generalno. Znači, generalno školovanje. Znači, ja godišnje primim najmanje po 20 novih konobara, postane 2-3. Prvo, deca ne žele da uče. Znači, svako od njih sanja, dotvori kafiće ili svejedno, vidi od ovih po ovim televizijama kako oni tamo uđu, uzmu omlate pare velike tamo i šta te znam, svi oni misle treba zaraditi pare za noć. Znači malo je onih, i to je ono što manjka u školi, u stvari deci, jer kod me dolaze često pre početka školske godine da dolaze na praksu, i ja prvo što deci pričam da ja radim ovoliko godina koliko radim, i svako jutro idem na posao sa posebnom ljubavlju. I ako vi u sebi nemate ljubav za taj posao koji će raditi, nemojte da gubite vreme da varate i roditelje i sebe i školu i društvo. Nađite neko zanimanje koje će da volite da radite. Sve ono što treba da radite, a ne volite, to nema nikakvog uspeha.
Ko je kuda?
Vraćamo se kragujevačkim kafanama u priči sa Milenkom Marjanovićem.
Koja je danas najbolja kafa? Ajde da izbjegnemo vaše nekako. Šta će? Ne,
sad ću da vam kažem. Pošto u sklopu hotela Šumaric imam sportsku halu, pa imam verne centar, pa imam teretanu, pa imam najbolju salu za svadbe, pa ovdje sam 2012. uložio velike pare, dočekao Italijane sa italijanskom kuhinjom, napravio imperiju, to sve. I onda kad to sve neko dođe, ja to mi se otelo i sad to mi služi kao, to ispada malo prepotentno, ali je blizu istine da je mene neprijatno koliko sam najbolji.
Što ste nam odgovorili? Svaka čast!
Jer sad ću vam kažem, jer ja sam imao sreću, zato i postim ovo sredu i petak, i zato imam orden Svetoga Save, i zato sam predsjednik crkvenog odbora kod mene u Kniću, i zato pomažem sve one koji se pojave, a ja mislim da treba da ih pomažem, upravo zbog što mi je Bog dao to, i desanka moja majka mi to kažu urodila i vaspitala, tako da je u životu treba postaviti nedostižne ciljeve
i stremiti k ispunjenju.
Jeste, jer ako ti sad, sad planujem da se popaljemo na Žeželj, to je 900 metara, 8, i popaljemo se na Žeželj, nema više cilja. Ali ako kažeš na Himalaje, Monte Everest, onda uvek si...
Mnogo je vrhova do toga. A jeste se mi popeli na Himalaje, ste blizu?
Ne, ja sam uvek na 5000 metara.
Tu nije mnogo razređen vatru zato, da?
Ja sam čovjek koji je imao sreće u životu, i kad sam otišao tamo, imam tu jedna devojka koja je završila tu astrologiju, i kad je ona pogledala tamo moj Merkur i moje zvezde tamo, ona mi je rekla ovako: u životu nije došao čovjek sa podacima da ima više sreće nego što ja imam.
Znači zvezde su vam naklonjene
100%. I ono što je, kaže, najvažnije, nesebično drugima delim sreću.
Kako kaže naš narod, pruži, dovati ćeš. Je.
Evo plana o dugovečnosti, a onda da progovorimo koju i o dobrim kafanama u Kragujevcu danas.
Ja, na primjer, sam čovjek koji je planirao da živi 101 godinu. Imam priču i za još pola godine, ali to nećemo za radio da pričam.
Šta za još pola godine?
Kad je Hilendar upaljen, izgore Hilendar, naš vladika Jovan je pozvao na donatorski ručak, i treba da damo tamo da popunimo sedunčiće, koliko će kod uplati. Sad ja ne pitam nikoga ništa, i sad ja kažem, mene Milenko, bilo bi pošteno da svaku godinu života duplatiš po 1000
dinara. A vi to sami
sebi, ja kažem, i sad ja uzmem sedunčiće i pišem papir što nam je podeljen, upišem 101 i stavim tačku. Pa se setim da je 27. februar 43. u Kniću sneg do kolena, neće niko dođe na sahranu. Ja uplatim još 6 meseci 500 dinara da bude avgust mesec.
A vi ste uplatili za 3 godine, pa zato vi očekujete da to bude.
Uplati da avgust, da bude avgust, da dođu svi na sahranu, muzika svira, praunučići, čukunučići, da se pravi se veselje.
Dobro, znači vi ste logično povećali prva godine, niste smanjili,
no da da smanjim. Da bude cicija za 500 dinara. Gledajući ja sad od naše bivše patrijarha ili ljude koji doživio poznu starost, ne postoji debel čovjek.
A, debel je umru. Jeste. Pre toga.
I ja, na primjer, sam ušao u neki sistem sad da skidam kilažu i uspešno na tome radim i održavam hranu. I ako mi verujete, ja sam, odnosno moje oči su ceo život gladne. Kad sam bio mali, nisam imao šta da jedem. Sad kad imam, ne smem da jedem ili neću. Ali to je odluka moja i ja, jer ja kad sam počeo da u ovoj firmi bile su poslovođe debele i onda izutra kad dođu sednu stomak nastav, onda se donese kafa, pa onda pije kafu jer mu drkte ruke dok ne popije 4 vinjaka,
znači bez ruke, znači bez samo
pije,
šoljicu,
jer se šoljicu pije dok ne popije 3 da malo smiri ruku. I moj ceo život, evo 51. godina je zadatak da nemam stomak na stalu i da mi ne drhte ruke.
I
uspešno i sam
i
ja to
sigurno koračate ka toj
jest, jer u životu, jer u životu je nekada najvažnije šta ne smeš nego šta smeš. Ja, znači, sa sada ništa ne pijem, znači ništa ne pijem od veka, ni za srce, ni za... Jedino što pijem, to je aloju, pijem 20 godina.
Malo da...
Živeli, malo EPP za aloju i za ginko, jer ginko se pije ono kad pođete, pa da li ste pošli na pijac ili pošli kući.
Pa čekajte, počeli smo kafanama, kako smo došli do ginka i aloje, pa i 101. godine, ovo je razbaruše.
Ovo je kafanska mudrost, ovo čemu mi sad prisustvujemo.
Ne, ovo ću samo da kažem, da sve to čovjek prvo mora se rodi, znaš da se rodi, jer ja da sam...
Da bi mogu da doživi 101 godinu, moram
se rodi. Ali mora i da organizuje život. Tako, nemam ja, nisam imao
lođu. Kako je engleska kraljica, što mislite?
Pa dobro, ima dobre gene. Ali ima, nije se... Jer engleska kraljica mi se kira se, da li će bude rat, neće bude rat, da li će da ovo, da li će da ovo. Da li potpisao? Bez sekiracije.
Ali definitivno, kafana donosi ove dve stvari. To je jedna posebna vrsta kulture, da kažemo, kafanska kultura. I ovo čemu sad donekle svedočimo, a to je kafanska mudrost. To je nešto što čovjek teško van kafane može na takav način da se...
Jer čovjek kad dođe u kafanu i kad sedne sa raznoraznim strukturama ljudi, ko je pametan, on zapamti ono što je dobro i ono što može da koristi, a neke gluposti, šta ti ja znam, ne moraš ni da pamtiš. Kažem, ja sam na pitanje, sad ja više pričam o sebi, na pitanje šta je uzrok moje uspešnosti, odnosno šta je, kako
sam...
Jeste. Ja kažem, prvo, majke, da sam ga rodila, mislim, ono na vreme, tačno kad je trebalo, 7 sati izutra, kad je Bog sreću delio i ja se rodio. Znači, jer ja sam sa 33 godine postao direktor. Jer sam imao sreću koji mi je bio direktor, otišao gore, ja ga zamenio. A da on ostao 20 godina još bio...
To je za uspješnost formula.
I sad, jedan, znači, pored toga, je imao sam sreću da učim od Prvoslava Rakovića, najvećeg direktora zavoda Crvena zastava, koji u sadašnjim uslovima verovatno nema ravnoga, da možda kažem, to je taj čovjek. A drugo, znači kad je u pitanju to vreme 18 godina koje sam proveo u zastavi, koji su me napravili imenom i prezimenom, a drugo je, kad sam počeo da radi, moj prvi direktor je bio čuveni Krsta Crnčević, doajen ugostiteljstva Kragujevačko, pa posle Beogradsko bio direktor Hotel Jugoslavije, direktor Tri Grozda. Tako da sam ja od tih najboljih učio, a primenio sam svoju seljačku filozofiju koja je najjača i najzdravija i najsigurnija. Tako da je to
ali jedna... Ali jednoj rečenici ta filozofija seljačka, kako bi glasila?
Pa bila bi, a to je nikad nemoj nepošteno da radiš. Ono što ne želiš sebi, nemoj drugima.
E pa to je lepo misl.
Ja u životu slagao nisam službeno. Pa onda imam dodatak. Tamo gde sam lagao, tamo sam se razveo.
Službeno.
Na vreme.
Dovoljno je zapamtiti jednu mudrost, kafansku ili ne, iz ove priče. Ako postavite dovoljno visoke ciljeve i uspesi su veći, to jest rastu sa visinama planina koje birate kao metaforu za osvajanje velikih dostignuća. Zato Himalaj, setite se, samo Himalaj. Malo kafanskog dima i po koja čaša vina ne propušta se u životu. Tačka na priču. Tonmajstor Vladan Bjelica i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Za jedan časak radosti, hiljadu dana, za jedan časak radosti, hiljadu dana žalosti. Za jedan pogled oka tvoj dao bi život, dao bih život. Za jedan pogled oka tvoj dao bih, draga, život svoj. Ti si milka moja, moja, ti si milka moja, moja, ti si milka moja, moja, ja sam tvoj. Bez tebe moja ljubez, ne mogu živjet, ne mogu živjet. Bez tebe moja ljubezna, ne mogu živjet, moram bre. Da ti si cveće mirisno, i ja tebe, i ja tebe. Da ti si cveće mirisno, i ja tebe.